Vet, alt vi snakker om nå nesten, det handler om, på en eller annen måte, så er det en side av dette å nå ut i seg, og det er kjempebra. Jeg er så glad at vi har sånne som Kai Ove, som har en sånn evangelistisk salvelse som kan være med å hjelpe oss i den inspirasjon som vi trenger for å holde motet oppe i det her og gå ut. Og det jeg skal snakke litt om i dag, det er dette her med den visdommen som Jesus har i møte med mennesker. Når jeg har lest Bibelen siste litt over veka, så er det egentlig bare en ting som har møtt meg igjen og igjen. Og det er fra Markus 12. Jeg skal lese det i form av et øyeblikk. Jeg skal bare si at det her er ment å være en hjelp for oss i dag å nå andre mennesker med evangeliet, og hjelp til å være frimodige med det. Og da skal vi se på hvordan Jesus ser den ene som er nærmere Guds rike enn alle de andre. Og da vi ser også, det er hvordan vi trenger å ha Guds visdom med oss i møte med mennesker, sånn at vi kan gi hver og en de rette svar, og de svar som hjelper dem til å komme på rett spor. For Jesus, han ga ikke alle samme svar. Han så forbi de ytre tingene, og så så han den enkelte. Han så hjertet deres. Og det kan i utgangspunktet virke veldig vanskelig for oss, men Gud har kvalifisert oss til det også, fordi det er ikke verre enn at det er noe Gud skal gjøre for oss. Det er alltid viktig å huske det, for det er så lett å feste blikket på seg selv. Åsild sa her at vi skal løfte blikket, for vi har så lett for å se på oss selv, og se hva vi dugte, og hvor flinke vi er, og hvor lite flinke vi er, og hvor til kort vi kommer. Men det her er noe Gud har både, for det første er det bare han som kan gjøre det, for det er bare han som ser hver enkelt sitt hjerte. Vi ser bare det ytre, men Gud ser hjertet. Han vet hva som bor på innsiden, og den hjelpen han gir oss til å lese mennesket sånn som han leste deg, da vil han hjelpe oss med. Og så vil han gi oss, Jesus lovte da, vet du, at når vi blir anklaget, så kan vi ikke bekymre oss for hva vi skal si, for Gud skal i samme stund gi oss det som vi trenger for å si det som folk trenger å høre. Og det som er så sterkt i Jesus i tjeneste, det er at han ser den ene blant de mange. Og så merker han hva som bor i mennesket, og så gir han hver enkelt det svar som kan hjelpe deg. Og av og til er det ikke så lett for oss å forstå de svarene Jesus gir. Men hvis vi mediterer litt på det, og tenker oss litt inn i situasjonene, og bruker forestillingsevnen vår til det han er ment å bruke oss til, så ser vi litt inn i det likevel. Så først av alt så har jeg lyst til å lese fra Markus evangeliet kapittel 12. Jeg skal lese fra vers 13. Og helt ned til vers 34, til og med vers 34. Fordi det er egentlig litt forskjellige historier her. Det er litt forskjellige møtepunkt Jesus har med mennesket. Så jeg begynner i vers 13. Markus altså 12. Siden sendte de noen av fariserene og herodianerne som skulle fange han i ord. De kom og sa til han, «Mester, vi vet at du er ærlig og ikke bryr deg om hva andre mener. For du gir ikke skillnad på folk, men lærer i sanning Guds veg. Er det rett å svare skatt til keiseren, eller er det ikke? Skal vi betale, eller skal vi la det være?» Men Jesus merket hykleriet deres, og sa til dem, «Hvorfor setter meg på prøve? Kom med en denar, og la meg få se han.» De ga han en, og han spurte, «Hvem har bildet og navnet sitt her?» Keiseren svarer de. Da sa Jesus til dem, «Så gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som hører Gud til.» Og de undrer seg over han. Så kom det noen sadukerer til han, de som sier at de døde ikke skal stå opp. Og de la frem for han dette spørsmålet. «Meister, Moses har gitt oss dette påbudet. Om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ikke har barn, skal han gifte seg med enka og holde oppe etter til bror sin. Nå var det 7 brødre. Den første tok seg i kone, men døde uten å etterlate seg barn. Så gifte den andre seg med henne, han og døde barnløs. Og på samme måten gikk det med den tredje. Ingen av de 7 etterlet seg barn, sist av de alle døde kvinner. Men i oppstået, den dagen de står oppatt, hvem av de skal da ha henne til kone? Alle 7 har det vært gift med henne.» Jesus sa til dem, «Det er på ville veier. Og er ikke det, fordi det hverken kjenner skriftene eller Guds makt. For når de døde står opp, gifter de seg ikke og blir ikke bortgifte. Nei, de er som englene i himmelen. Men at de døde står opp, har de ikke lest om det i Moseboka, i fortellingen om klungeren. Gud taler til Moses og sa, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Og han er ikke en Gud for døde, men for levende. Det er på ville veier. En av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet, forsto at Jesus hadde svaret godt. Nå kom han bort til han og spurte, hva for et båd er det største av alle, første av alle? Jesus svarer, dette er det første bådet. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av alt ditt vete og av all din makt. Det andre er dette, du skal elske nesten din som deg selv. Noe større båd enn disse finnes det ikke. Den skriftlærde sa til ham, du svarer godt, meister. Det er sant som du sier. Herren er en, og det finnes ingen annen enn han. Og elsker han av hele sitt hjerte, av alt sitt vete og av all sin makt, og å elske nesten sin som seg selv, det er mer verdt enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus hørte hvor klokt han svarer, sa han til en skriftlærde, du er ikke langt borte fra Guds rike. Og ingen våger spørre ham mer. I denne fortellingen her så møter vi tre grupper som kommer til Jesus. Det er fariserene, det er herodianerne, og det er sadukeerne. Først så er Jesus i møte med fariserene og herodianerne. For de jobber sammen. Det var to ulike partier i Israel, men de jobber i sammen når det gjaldt en ting. Og det var motstand mot Jesus. Der stod de sammen altså. Ikke sant? Herodianerne, det var et sånt parti av nasjonalister som politisk støtta den herodianske fyrsteslekten da. Du vet, Herodes, han var jo en sånn vasallkonge under keiseren, som på en måte styrte over et visst område på vegne av keiseren. Så det var det her herodianske fyrstedømme, disse herodianerne da støtta. De var veldig politisk engasjert, men de var ikke så veldig åndelige. Det var ikke sadukeerne heller forresten, de var veldig åndelige. De var veldig opptatt av politikk. Fariserene, de var mye mer opptatt av religion. Så det var tre ulike sånne partier. Men disse to her, de kom med en agenda. Agendaen var at her å fange Jesus i ord. Ikke sant? Det vil si at de skulle stille hans spørsmål, som de mente han ville svare feil på, i sammenligning med den lære de hadde, og altså de mente at de hadde overtatt de for de gamle, sånn at de kunne få en grunn til å anklage han, sånn at de i neste omgang kunne få ryddet han av veien. Du ser i alle evangeliene, dette var agendaen de hadde. Det var å sette Jesus på prøve og fange han i ord, sånn at de kunne få tatt han på et eller annet punkt og få ryddet han av veien. Og Jesus måtte vel være ganske lei alt dette her, vil jeg tro. Og jeg tenker det kan være litt godt for oss. Sant? Vi synes sikkert det er en utfordring med å møte folk vi vet er imot oss. Og vi har folk som er imot oss da. Det er ikke sikkert at vi har. Men Jesus hadde det. Og hver gang Jesus møtte fariserene, så visste han at de hadde baktanke om et eller annet. Og likevel så ser vi kjærligheten i Jesus sitt hjerte for den enkelte av deg. Og når de innleder samtalen sin, så skulle de ikke tro at de hadde negative baktanker. De sier, meister, sier de. Sant? Det er sikkert mange som ville blitt smigret av sånne her titler. Meister. Det er jo fantastisk. Men smiger og fine titler virker ikke på Jesus. Fordi en ting, han søkte aldri ære av mennesket. Han søkte bare ære av far. Og da tror jeg er en utrolig viktig nøkkel når vi skal gå ut og møte mennesket med evangeliet. Og vitnesbyrdet om Jesus. Det er at ikke vi søker ære for mennesket. At ikke vi søker aksept blant mennesket. Men vi søker ære ifra Gud. Og det er egentlig en fantastisk god opplevelse å vite at selv om alle andre skulle være imot meg, så er Gud for meg. Og det å kjenne det at Gud klapper deg på skuldra, heier deg fram og løfter deg opp, selv om alle andre, om så i tilfelle skulle være, snakker deg ned. Så vet du innenfor Gud, jeg sa det som var rett. Jeg sa det som var sant.
og sannheten må sies. Ikke sant?
Jeg husker jeg var en gang var i Bolivia, jeg husker jeg mange år siden, og så skulle vi ha et møte på en skole i en by som heter Sacaba, som er like ved Cochabamba, men er på baksiden av den der svære Kristus-statuen som står oppe på haugen der. Og så når jeg gikk der og forberedte meg, hele skolen kom ut, marsjerende, vet du, læreren i spissen med klassen etter seg på linje og rekke, og stilte opp omtrent, så det var en militæravdeling. Fantastiske greier. Og så skulle jeg dele evangeliet med oss her da. Og så hadde jeg gått og sett på denne statuen som vi så da ryggen til, vet du. Og så kom jeg i skade for å si at Kristusstatuen på fjellet har snudd ryggen til Sacaba. Han står vant imot Cochabamba, vet du. Han har snudd ryggen til Sacaba. Men altså, det er bare en steinstatue. Den virkelige Jesus. Han har ikke snudd ryggen til Sacaba. Han er for hver eneste en av dere, og han står med åpne armer, vent imot dere for å ta imot den som vil ta imot ham. Og så var det to av lærerne da, som var skikkelig katolikker. Og så kryper de på armer og kne og bein og albuer til de blør, vet du, opp en gang for året, opp og tilber denne statuen. Det ble så fornærmet at de to klassene sine og marsjerte ut. Og jeg fikk en veldig dårlig følelse på innsiden. Jeg følte meg elendig, fordi jeg hadde trakket i salaten og ødelagt, og jeg tenkte, hva skjer nå? Nå får vi ikke muligheter. Alle de som tok imot Jesus, det var jo fantastisk, sant? Men tenkte jeg, nå er alle muligheter forspilt til å få følge opp dette her, tenkte jeg. Bare på grunn. Selvanklagen kom en gang. Ut på ettermiddagen så tenkte jeg, det var jo rett det jeg sa. Noen må jo si sannheten, tenkte jeg. Så kjente jeg bare hvor motet steg. For det var også Gud oppmuntret meg og sa at det du sa var helt rett. Noen må si det som er upopulært å si. Skjønner du? Jesus søkte ikke ære av mennesket, men han søkte ære av Gud. Det var det som jeg skulle prøve å fortelle en historie om. Og vi vet, altså fortsetter da, vi vet at du er ærlig. Jesus var jo ærlig. Så det var jo helt rett. Og du bryr deg ikke om hva andre mener, sier de. Det burde de tatt lærdom av, for de brydde seg virkelig om hva andre mente. Det var eneste de brydde seg om. For du gir ikke skillnad på folk, men lærer i sanning Guds vei. Men hvis Jesus i sannhet lærte Guds vei, hvorfor følte de ikke veien hans da? Men Jesus merket hykleriet der. Hykleriet bestod i smiger i ord, men svik i hjertet. Ikke sant? Og i ordspråkene i Bibelen så står det at en venn er trofast enda når han slår. Men fiendens kyss er svikefulle. Men Jesus gav dem et klokt svar. Det var så klokt og vist at de som hørte på undret seg. Står det? Han svarte det ikke med argumentasjon og på en sånn teoretisk nivå som de var vant med. De skulle diskutere hva det betydde og hva det betydde. Alt det der. Det var ikke, Jesus gikk ikke inn på det. Han bare setter søkelyset på dem selv. Ditt ansvar. Gi keiseren det som hører keiseren til. Gi Gud det som hører Gud til. Og så slapp han det. Av og til så må vi ha den klokskapen. At vi forstår at vi ikke gir oss inn på diskusjon med folk som ikke har et ærlig sinn og et ærlig hjerte. Vi trenger bare å slappe dem med deres eget ansvar. Jeg tror vi kan lære noe av Jesus på det. Og teologiske drøftinger, det er sånn som jeg kan ha oss imellom. Men fordi de hykler, så ga Jesus deg et svar som var annerledes. Gå og lev ut det som er rett. Det er god grunn til å tro at lysten til rikdom og kjærlighet til penger lå bak ønsket om å ikke betale skatt til keiseren. Og så prøvde de å finne teologiske grunner til å snike seg unna. Men svaret er, gi keiseren det som hører keiseren til. Og gi Gud det som hører Gud til. Så var det saddukeerne sin tur, og det som dukket opp, ikke sant? De var mer politisk orientert enn fariseerne, og langt mindre opptatt av åndelige ting. De trodde ingenting på det som har med den usynlige verden å gjøre, sånn som dæmoner og engler, alt ingen av det trodde de noe på. Og de trodde ikke at de døde skulle stå opp. Det var helt fjernt for dem. Så de hadde oppkonstruert denne historien da, som skulle sette Jesus fast, ikke sant? Og selv om dette var en oppkonstruert historie, så kunne den jo selvfølgelig i teorien vært ekte da. Det kunne jo hende at dette kunne skje. Men problemet er ikke at, altså problemet er et helt annet enn da det jeg legger frem for Jesus. Problemet er at de hverken kjenner skriftene eller Guds makt. Og da hjelper Jesus det til å forstå. For da kan jo hende at hvis noen hadde et edelt hjerte, så kunne de tenkt, det er sant det han sier. Jeg trenger å lære Gud å kjenne. Jeg trenger å lære hans makt å kjenne. Og det kan være situasjoner der det er lurere å peke på problemet enn å prøve å diskutere det tilsynelatende problemet. Stille spørsmål som, vil du tro? Ønsker du å tro at de døde står opp? Er det noe du liksom finner vanskelig, men noe som du virkelig ønsker å tro på? Sånn. Du går feil, men hvis du vil, så kan vi hjelpe deg. Det viktige er at vi ser bak fasaden og merker ånden i agenda. Men så er det en av de skriftlærde da, og det var her jeg ble så møtt av Gud når jeg leste dette her. Om denne ene av de skriftlærde som står og ser på og hører på det som foregår. Han er av en annen type. Han er skriftlærd. Han hører til gjengen som kom for å sette Jesus fast. Men allikevel hjertet hans er annerledes, og da ser Jesus. Det står at han skjønner at Jesus har svart godt. Han er på en måte ikke bare fascinert av Jesus sitt svar, men det er noe i det Jesus sier som taler til hjertet hans, og så får ærligheten fram. Og det er så fantastisk. Vi skal oppleve det. Det er et eller annet som får tankene hans til å fokusere bort ifra det unyttige og det som ikke er så viktig, men inn på det som virkelig betyr noe, nemlig hva er det som er viktig for Gud? Og han stiller ikke spørsmålet sitt som en del av den gruppen han tilhørte. Han går bort til Jesus, står det. Han går ut av gruppen sin, og så går han bort til Jesus, og så stiller han et personlig spørsmål. Og dette spørsmålet er, hva for et bud er det som er det første av alle? Og som skriftlærd så burde jo han vite svaret på det selv. Og jeg er overbevist om at han visste det selv. Men det er et eller annet han ønsker å fortelle Jesus på en eller annen måte at jeg er opptatt av det som er viktig. Og han ville på en måte høre Jesus i det. Skjønner du? Av og til, jeg har stillet mange spørsmål i mitt liv som jeg egentlig vet svaret på. Men jeg vil høre hvordan andre sier det. For det er med å berike min måte å skjønne ting på. Når jeg gikk på Bibelskolen selv, så gjorde jeg mye da. Og Jesus svarer ikke han. Du er jo en skriftlærd, du burde jo vite dette selv. Ikke komme og spør meg. Du. Nei, Jesus sier ikke det. Jesus svarer rett ut på spørsmålet. Han sier, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel, av hele din forstand og av all din makt. Og så skal du et annet sted like stort, du skal elske nesten din som deg selv. Dette var grunnvollen under hele loven og profeterne. Dette var da alt sammen kvilte på. At du skulle elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt sjel. Og så skal du elske han nesten som deg selv. Og Jesus svarer ikke han sånn som han svarer de andre, for han ser at her er noe i han som er ærligt. Her er noe i han som vil noe mer. Han søker et eller annet. Han søker det som betyr noe for Gud. Han søker det viktigste, det første. Ikke opptatt av små detaljerne i denne religiøse, fariseiske levemåten. Han er opptatt av detaljerne. Nei, han er opptatt av det som er viktig. Og så får Jesus så i god jord. Og så sier denne mannen, fordi han blir på en måte, når han hører hva Jesus sier, så er det akkurat som det kommer mer åpenbaring til han enn det som Jesus egentlig faktisk sa. Fordi svaret hans er, ja, det å elske han av hele sitt hjerte, av hele sitt sjel, av all sin makt, og elske han nesten som seg selv, det er mer verdt enn alle slaktoffer og alle brennoffer. Plutselig så er det et perspektiv der som er helt enormt. Skjønner du? Og Jesus sår i god jord. Det enkle han sier er ikke noe annet enn det han burde visst ifra før og kjente til, men han begynner å forstå mer. For et perspektiv. Og selv om ikke vi får vete hva så... Ja, det eneste vi får vete er at det her at Jesus sier til han, du er ikke langt borte fra Guds rike. Han var veldig nær Guds rike.
Og vi vil møte mennesker som er nærmere Guds rike enn andre, fordi Gud har vært der og gjort noe. Og vi har fått ord på ved begynnelsen av året at vi skal så der andre, nei, vi skal høste der andre har sådd. Fordi vi skal gå inn i arbeidet deres, sant? I Johannes 3 der med denne her samaritanske kvinnen ved brønn. Og det som jeg tenker på er dette her, at vi trenger å be til Gud for oss selv. Fordi det finnes fasader. Det finnes kulturelle uniformer. Det finnes alle slags uttrykk av gruppeidentitet. Men Jesus, han ser den enkelte blant alle disse. Og han ser forskjellen på de fleste og den enkelte som er nær Guds rike. Fordi han kjenner hjertet. Og jeg er overbevist om at når Gud talte så sterkt til meg gjennom disse versene her, jeg greier ikke å formidle det sånn selvfølgelig, så jeg opplever det da, men jeg er overbevist om at dette er et område Gud skal hjelpe oss til i dag, og de dagene som kommer ifra i morgen og fremover, fordi han skal hjelpe oss til å se forskjellene. Prøve åndene. Det er en av åndens gaver, det er, som heter å prøve ånder. Prøve hva slags ånd folk er av. Skjønner du? For det er stor forskjell på det. Men fordi Gud er med oss, for den hellige ånden er i oss, så skal han hjelpe oss til å se. Og så skal ikke vi svare alle likt, fordi vi skal svare sånn som Gud svarer dem. Jeg merker når vi er ute på evangelisering, for eksempel. Sant? En del folk, de har ikke jord som enda er plødd og harvet og bearbeidet og gjort klar. Mens andre folk igjen, de har da. Sant? Sånn at ordet faller i god jord. Så hvis du tenker på hele det kollegiale miljøet som du har rundt deg, hvis du tenker på hele kullet av medstudenter, hvis du tenker på hele gruppen som du møter på trening eller på klubb eller hvor du møter de henne, så ser de alle ut kanskje til å ha det samme sinnelaget, de ser alle ut til å være like mye preget av denne verden, men det er alltid noen som Gud kjenner som annerledes, og som jeg og deg skal få lov å kjenne som annerledes også. Fordi vi bare ikke fokusert på det ytre, men vi fanger opp de små signalene. Så tenker vi da at, for sånn som Marte sa, sant? Folk kommer til oss med sine problemer. Ja, hva er det jeg tenker på? Det er tenkt på at de vet hvem som har svaret å gi dem. Det er sånn god jord. Fantastisk god jord. Og der så jeg lurte litt på om jeg kunne gjøre helt til slutt. Det er om jeg kunne ta 5 minutter sammen. Nå må vi huske at vi skal holde avstand og alt dette her, men det går an å komme fram på gulvet her og stå litt spredt og bruke hele salen. Ta en liten runde i de gruppene som er samlet, kanskje en familie eller en par familie og sånn. Og så at vi rett og slett gir litt respons ved at vi først og fremst takker Gud for alle de rundt oss som er nært Guds rike. Også at vi ber for oss selv og for hverandre om at vi skal få nåde fra Gud til å se dem som er nær Guds rike. Også at vi skal be om visdom fra Gud i alle situasjoner, sånn som Paulus ba i Efeserane 6, fra 19 til 20, jeg leser. Han sier, nei, jeg skal heller ta det som står i Kolosserbrevet 4, 3-6. For her ber Paulus om det som vi har snakket om. Han sier, be for oss også, sier han. Han sitter i fengsel, sånn at han sier, be for oss også, at Gud må åpne en dør for ordet. Det er viktig å be om at Gud skal åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det jeg sett bunden for. Be om at jeg må fortale slik som jeg skal, når jeg gjør det kjent. Det er viktig å be. At vi skal få lov å tale sånn som vi skal. Og når jeg og Sveina var oppe i gulen og drev og forkynte evangeliet, så bare kjenner jeg at jeg blir så begeistret når jeg holder på med det. Men hver gang jeg kommer hjemme, så begynner jeg å be til Gud for meg selv. Nei, Gud, ta oss videre i dette her og få si det som vi skal. For jeg bare kjenner at jeg har et sånt behov for å lære å si det som er rett i hver enkelt situasjon. Kanskje som et svar på den bønnen, de bønner der at Gud har gitt dette ordet også. Hva vet jeg? Gå fram med visdom mellom de som står utenfor, sier han, og bruk den dyrebare tida godt. La alltid ordet dykker være vennlige, men godt salta, så du vet hvordan de skal svare hver enskild. Er ikke det fantastisk? Kunne vi tatt 5 minutter litt i sånne gruppevis, og så stått sammen og bedt til Gud om disse tingene? Jeg skal repetere. Takker Gud for alle som er nært Guds rike. Be om at vi skal få øynene opp til å se deg. og be om at vi skal få møte dem med visdom ifra Gud, sånn at vi sier de rette tingene. Kan vi gjøre det? Så glemmer vi ikke så lett når vi kommer hjem igjen. Nå er det middag og så er det styr og stell, så husker vi det bedre også, fordi vi har vært litt involvert, ikke sant? Flotte greier. Da gjør vi det.